Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. U staroj zgradi u centru grada čuvala me tatina sestra kada sam bila jako mala, pa bi na krov išla stepenicama da sušimo veš. Iz lavora prstićima pružam tetki veš, košulje se nadimaju pod brzim oblacima i vetrom, hiljade i hiljade prozora svojim očima sjakti. Kad siđemo u stan, poješćemo nešto lepo. Tetka je šaputala, gledala devojkama u šolju i pričala kako je nisu dali za jednog što joj se sviđa u selu, nego za teču inženjera. Pre toga je radila u Beogradu kod bogate rodbine i sva što su radili i govorili pred njom kao da ne postoji. Tetka je govorila, više od jednog muškarca da ima devojka, to ti je već javna kuća. Pred smrt kad me je poznala, oči su je bile blage i svetle. Radovala se što sam došla. Ja ću je tamo pozdraviti i ljubiti moju milu tetku. Nisam je dovoljno ljubila, morala sam da žurim negde.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku današnje emisije Kulturni krugovi još jedan početak. Nove poeme Milene Marković pod naslovom Deca. Naša čuvena pesnikinja čitala je odlomke te poeme sinoć na Kosančićevom vencu na mestu nekadašnje Narodne biblioteke. Eto, neka ovaj kratak tom bude tizer za emisiju Klub 2 u četvrtak, kada će Milena Marković biti gošća našeg programa. A evo da se filmski izrazimo u duhu aktualnog festa, tizera za današnju emisiju. Tizer bi bio dakle ovakav, govorimo o pozorištu, o aktualnim izložbama u Beogradu, već pomenutom festu, dakle, a setit ćemo se i nekih važnih ljudi koji su nas nedavno napustili. Ja sam Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2.
Cut open my heart, right at the scars.
Komemoracija povodom smrti bivšeg ministra kulture Bratislava Brace Petkovića održana je danas u svečanoj sali Skupštine grada. Izveštava Aleksandar Drobac.
Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, istakao je da je Bratislav Braca Petković bio divan čovek, osetljiv na patnju i nepravdu i samim tim spreman svakome da pomogne.
Pre samo nekoliko dana sedeli smo ovde, u ovoj kući, i dogovarali projektovanje novog muzeja automobila koji će biti ispod Brankovog mosta. Nekoliko dana ranije sedeli smo sa našim prijateljima Zoranom i Nebojšom i razgovarali o mojoj novoj knjizi. Knjige koje ne bi bilo da me ti nisi nagovorio da je napišem. Obećavam ti, prijatelju, da ću da završim taj muzej automobila. Onako kako smo se dogovorili. I da će taj muzej da se zove po tebi. Jer njegovi eksponati su tvoji. I lično si ih dao gradu u Beogradu. Gradu za koji si živeo. Počivaj u miru, dragi moji prijatelji. Spavaj, jer čitavog života tvoja energija i temperament ti nisu dali ni minut odmora.
Veoma teško je pričati o čoveku sa kojim sam se poznavao i drugovao više od pola veka, napomenuo je glumac Goran Sultanović.
Ne znam ljude koji su mu nešto nudili, samo znam ljude koji su od njega nešto tražili. Bratislav Petković, plašim se reči, plašim se emocije, ali je čovek koji je ostavio traga za svog života u ovom našem gradu. Čovek koji je napravio prvo pozorište privatno sa željom da i on i mladi ljudi Beograda pokažu svoj talenat. Čovek koji je u ovom gradu ostavio muzej automobila na koji bi mu pozavideli mnogi, mnogo veći gradovi od Beograda. Čovek plemenite duše, skroman. Čovek koji je volao svoju porodicu. Zato neću da se opraštam sa njim, nego ću poželjeti da nastavimo tamo gde smo stali i da kažem doviđenja. Slava mu.
Sa Bratislavom Bracom Petkovićem oprostio se i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
I neka moje poslednje s Bogom, dragi prijatelju, kolega, dobri učitelju, bude onaj Venclovićev stih koji kaže: dovde doplovivši, vetrila svoja spustivši, u tvrdom pristaništu ćutanja da pristanemo. Dragi braco, neka ti Bog dušu prosti i podari večno rajsko naselje. Slava ti.
Sahrana dramskog pisca, reditelja i bivšeg ministra kulture Bratislava Brace Petkovića biće održana sutra na Novom groblju u 12:30.
Još cigarete dve, dva mala svetla, kao da se traže. Taj dan je bio tako tih, sad san se spušta među njih, i dve će zvezde po na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, čas je smen i tako tih već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu. Taj dan je bio tako ti, sad sam se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, taj čas je snem i tako ti već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu. Ne pali svetla u
nezaboravna Lola Novaković u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 sati i 12 minuta. Idemo sada do Narodnog muzeja u Beogradu. Dan osnivanja 10. maj ova institucija je obeležila otvaranjem reprezentativne izložbe Pod zlatnim i plavim nebom, ikone grčkih majstora od 15. do 19. veka, koju je svečano otvorila ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Postavka predstavlja ikone sa šireg područja Osmanskog carstva i susednih zemalja i osim muzejskog blaga predstavljen je i vredan rad na konzervaciji i restauraciji. Slušamo Tanju Živković.
Narodni muzej u Beogradu, naša najstarija muzejska ustanova, 177. godišnjicu od osnivanja proslavila je Pod zlatnim i plavim nebom 147 ikona grčkih slikara italokritskog ikonopisnog stila aktuelnog između 15. i 18. veka u području istočnog Mediterana i Jadrana. Bojana Borić-Brešković, direktor Narodnog muzeja, ističe da izložba prikazuje ostvarenje likovne umetnosti davno utkane u istoriju Srba.
U prilici smo da se susretnemo sa ikonama koje su u najvećoj meri posjedovali i u svojoj molitvenoj praksi poštovali pripadnici našeg naroda. Kompleksnim izrazom vere i umetničkog jezika koje odražava njihovu složenost, dubinu, prefinjenost, one predstavljaju i čuvaju, prenose duhovne procese koje muzealizovani postaju dostupni i čitljivi svim zainteresovanima. U ovaj antologijski izvor uvrstili smo remek dela iz naše zbirke koja ćemo, čekujemo i u kontekstu muzejskog predmeta omogućiti zainteresovanoj publici jedinstven doživljaj.
Profesor dr. Darko Tanasković, predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja, kaže da ikona, kao slika i ne samo slika, omogućava neposredan pristup svetome.
Ikona gleda nas. Kada je reč o ikonama, gledati ikonu nije proći zapaziti neki sklad boja i oblika, prepoznati kanon. Treba imati snage, treba imati volje, treba imati vremena, čega često nemamo. I stati pred ikonu da bi ona gledala nas. Jer iz ikone nam govori nešto što nam pomaže da otkrijemo i to zlatno i to plavo nebo u sebi. Ako budemo bili kadri danas kao ljudi modernoga doba, da na taj način povedemo dijalog sa ikonama, onda će naravno i ova izložba u punome smislu biti ono što treba da bude.
Autor postavke, muzejski savjetnik Branka Ivanić, prisjeća se da je rad na konzervaciji i restauraciji ikona 2018. godine počeo u malom timu od troje, koji se vremenom uvećavao.
Oni su radili s punom parom i onda su jedan pot počeli kolege druge, daj meni jednu malu da očistim, daj meni jednu. I onda su tako svako uzimao kako je ko hteo i u trenutku je to poraslo, dokažem, do 15, 16, 17 ljudi, uključujući i ovi koji rade drveni nosilac i ovi koji rade okove i tako. Tako i onda je, toliko smo uživali, jer su one, znači, jedan taj deo, veći deo, bilke su, one su bile skroz crne. I onda kad se to počelo da pomaljuje, ta boja, ti pigmenti, ti raskoš, to je jednostavno bila ta, jednostavno neka radost u celom ateljevu koja nas je taj entuzijazam držao, eto sigurno možda godinu dana. I to je ono što možda ja mislim da je vidljivo na ovoj izložbi, zašto je ona tako nekako radosna.
Radost pod zlatnim i plavim nebom možete osjetiti i doživjeti do 22. avgusta u Narodnom muzeju u Beogradu. Life will never be the same, but when I'm with you, it's cool. You and I are doing just fine, still I can say I've been out of my mind. Some days I feel alone, some others you're the only one I rely on. I'm trapped in emotions, cause fuck, I'm in love. Daily devotion, my mind's taking off. Feels like heaven, feels like. Can you make me feel better? Can you do it now? Feels like heaven, feels like.
Sati 19 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Evo upravo čitam vest, filmski festival u Karlovim Varima biće održan ove godine od 20. do 28. avgusta. To su danas saopštili organizatori. Inače, prošle godine održan u online formatu zbog pandemije koronavirusa, naravno. I razmišljam sad nešto, možda nam deluje teško i onako nekako nezamislivo da putujemo negde van zemlje na festivale, ali do tada nam ostaju sjajne domaće manifestacije. Svakako jedna od njih jesu Joakimovi dani, pozorišna revija posvećena domaćem piscu koja se 12. put održava u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu i to je svakako prilika da se aktualizuje pitanje domaće književnosti na pozorišnoj sceni, posebno dramske literature. Činjenica je da publika voli, ali glumci smatraju da je reč o potcenjenoj profesiji, čak i unutar struke, kao i da mnogi dramski tekstovi nepravedno čame u fiokama njihovih autora. O Joakimovim danima iz ugla domaće dramske literature, Biljana Nešić.
Tihomir Stanić, glumac koji je višestruko povezan sa delom našeg jedinog Nobelovca Ive Andrića, izveo je na Joakimovim danima monodramu na Drini ćuprija, u kojoj već dve decenije širom sveta sugestivno i emotivno pripoveda delove njegovog najpoznatijeg i najprevođenijeg književnog dela. Andrić je za njega veličanstven pisac, govori nam posle dugog aplauza koji je dobio od kragujevačke publike.
Ovo je za mene jedna velika vežba i glumačka, i ovo me drži u kondiciji. Ja sad snimam svaki dan razne sadržaje, često i trivialne sadržaje, i da nemam nekoliko predstava koje igram u Ateljevu 212, u Madlenijanum, u Zvezdara teatru, i da ne nastupam, da ne pripovedam ovog Andrića, plašio bih se da će mi život proteći uzaludno. U opisu našeg zanata glumačkog je da svoje telo, svoj glas, svoj um podredimo velikoj literaturi i da budemo na neki način, to ja jesam, provodnik i tumač i spona i most na kraju krajeva između tog velikog pisca i publike.
Stanić ističe da ima veliko poštovanje prema domaćim piscima, posebno dramskim.
Dramsko delo je jedna specifična struktura i to je najteže. Mnogi veliki pisci, uključujući Andrića samog, su po sopstvenim rečima se nisu usuđivali da se upuštaju u taj žanr, u tu vrstu pisanja. A mislim da je, kao i u drugim bitnim profesijama, kao što su prosveta i zdravstvo, tako mislim da je to jako podcenjeno, odnos društva prema piscima, čak unutar struke, znate. Unutar struke svi bolje žive i svi su cenjeniji, ne samo to banalno bolje plaćeni, nego uopšte bolje tretirani u društvu nego pisci.
Publika, s druge strane, voli domaćeg pisca u pozorištu, o čemu govori i glumac Kragujevačkog teatra Čedomir Štajn.
Joakimovi dani pokazali su da je ljubav prema domaćem tekstu vrlo intenzivna među našom publikom. I ovaj festival je značan po tome što baš gaji tu kulturu domaćeg teksta. I publika voli da vidi domaći tekst. Vrlo je značajno raditi domaće pisce, jer na taj način i očuvavamo kulturu naše umetnosti i pozorišta. I jednostavno mislim da je to dobra prilika i da se publika i na taj način približi domaćoj literaturi. Što se više domaćim piscima daje šansa, naročito mladim i savremenim, oni su više motivisaniji i da pišu. I mislim da bi u tom kontekstu trebalo davati šansu, jer sigurno postoji bezbroj dobrih dramskih tekstova koji čame u kompjuterima naših pisaca i to treba iskoristiti.
Na Joakimovim danima u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu ostalo je da publika vidi još tri predstave. Večeras od 19 sati gostuje Kruševačko pozorište sa predstavom Za sada je sve okej, Nataše Rajković i Snežane Trišić. U četvrtak 13. maja Teatar domaćin izvešće Sterinu u ženitbu i udatbu, a reviju U čast domaćeg pisca zatvorit će u subotu 15. maja Niško narodno pozorište sa predstavom Heroj nacije Ivana M. Lalića.
Sky blue, I can make it rain whenever I want it to.
Oh, I can build a castle from a single grain of sand.
I can make a ship sail on dry land. But my life is incomplete and I'm so blue, 'cause I can't get next to you.
Can't get next to you, babe.
Next to you.
Unimportant, all the things I can do.
Eko.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet. Sune. Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
49. Međunarodni filmski festival FEST od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Časova 27 minuta. Na talasima ste Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Govorimo danas o još jednoj aktuelnoj izložbi u Beogradu, dakle u Beogradskom domu omladine. Od danas možemo videti izložbu crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti. U prilici smo dakle da vidimo desetine radova studenata i studentkinja koje su odabrali Nemanja Nikolić, Lidija Delić i Davor Dukić, mentori na projektu. Lidija Delić je inače umetnica i članica, osnivač ili sad da kažem osnivačica umetničkog prostora U10, inače je asistentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti, je naša današnja gošća. Pa Lidija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Saro.
Hajde da predstavimo ovu izložbu našim slušalcima. Koliko dugo je trajala selekcija? Zaista veliki broj studenata učestvuje u ovoj izložbi. Pa kako je trajao taj ceo proces?
Pa prvo bih se vratila na ovo da kažem da je izložba još ustanovljena 71. godine, tako da je ovo tradicionalna saradnja koja se nastavlja između Fakulteta likovnih umetnosti i Doma omladine Beograda. Pored kolege Davora Dukića sa Vajarskog i Nemanja Nikolića sa Slikarskog odseka, sjajan tekst o izložbi, imala taj istorijski osvrt i napravila kustoskinja Olivera Erić, koja zapravo i radi u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Da, na izložbi učestvuje 80 studenata, što je poprilično veliki broj.
Dakle, 80 radova.
I više.
I više.
Više od 80 radova, na kojima se može primetiti širok opseg izraza i istraživačkih postupaka, kako na polju crteža, tako i u skulpturi malog formata. Selekcija nije bila komplikovana, ali je trajala jako dugo. Mislim da su studenti sjajni, da su se uželeli izložbi, da su se uželeli aktivnosti svakodnevnih, pa i izlagačkih, naravno.
Da, sad razmišljam, znamo da na Fakultet likovnih umetnosti na svaki smer prosto svaki smer prima mali broj studenata. Sad kada kažemo 80 studenata, koliko to generacija zapravo obuhvata?
Da, to je od druge godine do master studija ova izložba predstavlja radove mladih studenata zapravo. Tako da imamo četiri smera, nove medije, grafiku, slikarstvo i vajarstvo, i sa svakog smera je određen broj studenata izabran.
Ono što mi je nekako privuklo pažnju i što jeste jedna osobenost, da kažem, ove izložbe, to što je reč o crtežima i skulpturi malog formata. Pa sad tu možemo razmišljati u kontekstu, naravno, istorijskom, kako je došlo do toga da izložba bude usmerena baš ka tome, a kako vi to tumačite danas? Da li bi na to trebalo staviti nekako dodatni, da kažem, dodatno svetlo da se baci zapravo na upravo crteži i skulpturu malog formata?
Pa jako je zapravo lepo što se i dalje održava takva izložba i što može da podrži toliki broj radova studenata. Dakle, da su veći radovi, formati u pitanju, ne bismo mogli da izaberemo toliki broj studenata. Mislim da je i ovim na kraju gestom od tolikog broja izlagača izabrana ne samo selekcija od onih najboljih, nego i selekcija onih kojima je jako potrebna podrška u ovom možda i kriznom trenutku, jer prethodne godine izložba malog formata u Domu omladine je bila preskočena. Evo sada smo komentarisali, možda je jedina od 71. godine.
Da, upravo ćemo o tome i o značaju ove izložbe razgovarati, da čujemo malo muzike pa nastavljamo razgovor. Thank you. 40 godina od smrti Boba Marleya se navršava baš danas, a evo tu možemo da povežemo sa tim, 50 godina je prošlo, kao što je malo pre rekla Lidija Delić, od prve izložbe crteža i skulptura malog formata. Lidija, sada kada razmišljamo 80 ili više radova, bilo bi dobro da kažemo ukoliko postoji nekakva crvena nit koja bi mogla da veže te radove, ukoliko se ti radovi na neki način tematski preklapaju ili su generacijski srodni, pa vi u tome prepoznajete nekakvu, da kažemo, tematsko susretanje. Da li to postoji, da li vi to primećujete?
Lepo je pitanje. Jako sam puno razmišljala o tome i pri selekciji radova i svi mi selektori smo nekako zajedno razumeli na kraju da preovladava i dalje neka potreba za tim tradicionalnim crtačkim...
Što može da začudi, jel?
Za tradicionalnim crtačkim varskim tehnikama, što jeste nas malo začudio obim, taj broj radova da je u stvari prijavljen na konkurs. Međutim, i postoji nekoliko eksperimentalnih radova kao i digitalnih crteža ili potreba studenta da se da aktiviraju crtež, odnosno da ga kroz animaciju predstave na tabletu ili drugom uređaju. Tako da postoji potreba, možda oni su još mladi i na kraju izložba jeste važno da oni to nekako uvide, na kraju savladaju i primete šta je to što, kako bi nastavili dalje da rade i u kom pravcu ide njihov rad.
Da, a možda da pomenemo i to, pomenuli ste u segmentu malo pre, u prvom delu našeg razgovora, da mladim umetnicima nedostaje kontakt sa publikom, da je to prosto nešto za što su bili uskraćeni prethodne godine, pa i u kontekstu vašeg rada u galeriji, odnosno umetničkom prostoru U10, koji je okrenut prevashodno mladim umetnicima. Da li se i vama čini da je ta potreba za prosto kontaktom sa publikom njihova? Doduše, ne bi trebalo vjerojatno generacijski to da određujemo, to je i šire od toga, ali ipak su mladi autori posebni u tom smislu što nisu imali mnogo prilike da do sada prikažu svoje radove.
Jeste, posebno master studentima, studentima završne godine fakultete je vrlo važno da počnu što više, češće da izlažu. Mislim, moj utisak je takav možda iz mog iskustva, da je to jedna neophodnost koja kasnije može da ih održi u kao u tom poslu, to je naš posao, jednostavno da radimo i da izlažemo i da smo tim na neki način prisutni na sceni. To je nešto što je zaista neophodnost.
Da, a to će svakako, odnosno studenti će imati priliku da svoje radove prikažu u publici i na godišnjoj studentskoj izložbi Fakulteta likovnih umetnosti, koja će biti održana, odnosno bit će otvorena 12. juna.
Biće otvorena 12. juna, tradicionalno zapravo uvek se dešava ova izložba u Domu omladine pre te izložbe, tako da je ona ujedno i najavljuje 12. juna u svim zgradama Fakulteta likovnih umetnosti.
Razgovarat ćemo sigurno i tada i najaviti i ovu izložbu. Mi pratimo svakako šta rade mladi autori na talasima Radio Beograda 2. Najlepše hvale. Ja ću samo reći za kraj ovog razgovora da je izložba u Domu omladine Beograda, dakle izložba crteža i skulptura malog formata, otvorena do 21. maja, dakle tokom narednih 10 dana. Hvala najlepše, Lidija Delić.
Hvala vama.
Mona mwenye, sanguma aluke nungola fwa damu bingi kyeze mwenye wando kala benyaba emengondo yamye mona mona mwenye weya weza mona mona mwenye alunga ngumba aluke nungola fwa damu bingi kyeze mwenye wando kala benyaba emengondo yamye mona mona mwenye yaweza mona mona mwenye galunga mba sambi wangi pana mona kamu valele mwenye wando kala benyaba emengondo yamye mona mona mwenye gangumba mona mona mwenye galunga mba sambi wangi pana mona Gamu falele mwanyeze wando kala benyaba emengondo yamye mwenye mona mona mwenye yaweza mona mona mwenye katunga mba mona mona mwenye yaweza mona mona mwenye Gangumba, Sambi wangi panamona, Gamu falele, mwanyeze wando kala benyaba, emengondo yamye, mona mona mwenye, weyaweza, mona mona mwenye, Gangumba, mona mona mwenyeze, weyaweza, mona mona mwenye. Lungangumba, mona mona mwenye, soyaweza, mona mona mwenye, kalungangumba.
Ovih dana kao da svi samo govorimo fest, 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 o festu, festu se govori mnogo i na talasima Radio Beograda 2. Naravno, o festu više danas u emisiji Filmorama od 16 sati. Međutim, imamo danas filmsku kritiku. Dva debitantska filma iz gala programa ovogodišnjeg festa tematizuju odnos sa ostarelim roditeljem sa progresivnom demencijom, tema koja svakako žanrovski donosi okvir porodične drame i melodrame. Jedno je ostvarenje glumca Viga Mortensena Posrtanje sa Lansom Hendriksenom u ulozi oca, a drugo je film koji rediteljski i scenaristički potpisuje francuski dramski pisac poznat pozorišnoj publici Florian Zeller. To je film Otac sa Oskarovcem Anthonyjem Hopkinsom u naslovnoj ulozi. O ovim filmovima kao i o filmu Enfant terrible Oskara Rellera govori nam Vesna Perić.
Iako je u pitanju tipična kamerna priča, vešto napisana sa britkim dijalozima i replikama koje razmenjuju Olivia Colman u ulozi ćerke i Anthony Hopkins kao katkad i ciničan i autoironičan otac, Zeller kao scenarista i po prvi put filmski reditelj u filmu Otac minuciozno koristi filmski jezik, moć krupnog plana, pokrete kamere kojima sugeriše putovanje kroz um ostarelog intelektualca kome se razara pamćenje, a time i identitet. Kuća postaje lavirint, kretanje kroz nju je poput teških tromih neuroimpulsa koji se lagano gase u mozgu. Demencija, to znači nestajanje, neprepoznavanje. Zeller i Hopkins postižu ono što su želeli, viđenje demencije iz ugla obolelog, a ne iz ugla onih oko njega, koji jednako, ako ne i strašnije, pate jer su nemoćni. I neslučajno, Olivia Colman kao ćerka nosi plavu svilenu košulju, plava je boja zaborava. U velikom stanu, za koji otac ne zna ni da li je ćerkin ili njegov, on se susreće sa osobama koje ne može jasno da locira u svom sećanju i taj užas, taj bezdan nepoznatog otvara se sve dublje. Ta subjektivna perspektiva glavnog lika kao nepouzdanog naratora koji nema jasne prostor-vremenske koordinate, a istovremeno se poslednjim trzajima drži za preostale krhotine svog duhovitog, britkog uma, gledaoca neprestano drži u stanju unutrašnjeg dramskog saspensa. Da li je očeva paranoja opravdana ili je posledica straha i dezorijentacije? Odmerenim glumačkim sredstvima Anthony Hopkins boji sva ova stanja, minimalistički, a precizno. Možda je najpotresnije njegovo pitanje koje kad postavimo u sebi samim u trenucima kapitulacije pred ogromnim mentalnim izazovima. Ima li smisla da ujutru skidam pidžamu i oblačim se, kada ću ju uveče ponovo navući? Hopkinsov performans svakako je dostojan Oscara. Sa druge strane, ista tema, ali kroz odnos ostarelog oca i sina, okupira i glumca, a od sada i reditelja Viga Mortensena u filmu Posrtanje, s tim što ovog puta narativna perspektiva nije samo očeva, već i sinovljeva. Flashbackovi na trenutke odrastanja sa agresivnim ocem obojeni su ambivalentnim osjećanjima, u njima ima i nostalgije, večne žudnje da se taj primarni odnos psihološki reparira, da se popravi barem sada kada je otac blizu kraja. Viggo Mortensen u liku sina koji živi u homoseksualnom braku sa muškarcem kinesko-havajskog porekla nosi neverovatnu empatiju prema ocu koji ima izlive besa, homofobije, rasizma, seksizma, jednog prezira prema svetu, ali iza svega toga se krije neki bes prema sebi i samo mržnja. Lance Henriksen prvi put u velikoj ulozi donosi lik odbojnog i osornog oca postavljenog tako da gledalac nema i ne želi da ima bilo kakvu empatiju. Nije lako izneti takav lik, a Henriksen to čini uverljivo. Nažalost, dramaturški očeva samo mržnja nije opravdana nekom jasnom biografijom lika i to je jedini, ali ne i zanemarljiv nedostatak ove inače suptilno vođene drame. Stoga ova filmska priča više postaje elegija nego drama. Kraj je uvek predvidiv, ali kroz temu demencije filmska putovanja mogu biti drastično drugačije. Konačno, nekoliko reći o filmu iz glavnog takmičarskog programa Festa. U pitanju je Enfant Terrible Oskara Rehlera. Ovo nije filmska biografija jedne od najintrigantnijih figura evropske kinematografije Rainera Wernera Fassbindera, ali jeste granična forma melodrame, eseja i metafilma. Oskar Rehler, kao reditelj filma o Fassbinderu, kreira specifičan diegetski svet. Scenografija je pozorišna, ne samo zato što je Fassbinder najpre bio spiritus movens minhenskog avangardnog teatra, što se i ogledalo u njegovom filmskom rukopisu, već i zato što su uslovnosti teatra, scene, kulisa, probijanje četvrtog zida, stvarnost pozorišne scene i moć apsorbovanja gledaoca u tu realnost, nešto što je magnetski privlačilo i samog Fassbindera. On je i u životu odigravao tu stvarnost, dramski naboj, ritam, dramski konflikt kao način života. Prozori su nacrtane kulise. Dnevna i spavaća soba su i intimni prostor i scena. Privatno je i javno, lično je i političko. Enfant Terrible je film u filmu. Meta narativ u kome suvereno dominira Oliver Masucci u naslovnoj ulozi, no jedan veoma hermetičan univerzum u koji zakoračuju samo istinski ljubitelji. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future. Songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
20. januara ove godine umrla je Mira Furlan, jedna od najvećih glumačkih zvijezda Jugoslavije. Pored nezaboravnih filmskih uloga koje ostaju za njom, Mira Furlan je bila i pozorišna zvijezda rastrazana između rodnog Zagreba i Beograda, gdje je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu igrala u nekoliko predstava, između ostalog u legendarnim pozorišnim iluzijama. Sa te scene je ubrzo zauvek krenula i put Amerike. Na toj sceni je danas održana komemoracija velikoj glumici. Detalje donosi Aleksandra Glovacki.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Nije ovo bila uobičajena komemoracija, a i suviše vremena za tako šta prošlo od Mirine smrti, jer epidemiološke mere su odložile događaj. Danas je bio više dan druženja sa velikom glumicom, predivnom ženom, radoznalom intelektualkom, svom od duše satkanom, tako su je svi koji su o njoj govorili okarakterisali, pa i pevačicom, kako smo na početku čuli. Uz inserte iz predstava i intervjua čuli smo i delove njene autobiografije, jer Mira je bila i izuzetno talentovana spisateljica.
Zaista se ne može pretpostaviti kad, kako, gdje i da li ćemo se svi zajedno opet vidjeti. Ali znajte da ja mislim na vas, da mi nedostaju garderobe bez žarulja, da mi nedostaje miris scene i da mi nedostajete svi vi koji pripadate tom nekom bivšem našem životu, tako besmisleno, grubo i zauvijek prekinuto.
Ovo je deo pisma koje je Mira Furlan uputila Jugoslovenskom dramskom pozorištu iz Amerike, gde je glumila također bezmalno 3 decenije, a odakle su je se putem Skype-a setile kolege sa velikom ljubavlju, kao i ovdašnji pozorišni stvaraoci Voja Brajović, Goran Marković, Slobodan Unkovski, Žarko Laušević.
Mira Furlan je bila plave krvi i na sceni i van scene. I kad bi i briljirala u ulozi neke prostakuše, plemkinja u njoj je potkazivala. Nije je mogla uniziti ni jedna uloga, ni jedna životna situacija. Osme, idemo dalje.
Miki Manojlović.
Mira je spisateljsko čudo i otkrovenje. Vreme Mirinog trajanja kroz drame, scenarija, kroz sve literarne forme je počelo pre 8 godina i trajaće još dugo, dugo.
Olja Bećković bila je Mirina životna prijateljica.
Duša moja, da si bila išta drugo osim čiste duše, da si imala kožu, da si imala bilo kakav zaštitni ogrtač, da nisi bila gola hodajuća duša, ne bi ti bila tako laka meta za otrovne komarce koji su te jeli od kako znaš za sebe. Ovaj poslednji je barem bio komarac, a nije se predstavljao kao čovek. Duša moja.
A za kraj, samo Mira Furlan.
Na zadnju predstavu iz Zagreba u Beograd sam putovala 2,5 dana. U želji da nekako zadržim tu normalnost našeg života i da, koja je naravno, to je bila suludo naivna ideja, normalnost i više nije bilo i bilo je zapravo gotovo.
As time goes by, sećat ćemo se svi naravno velike Mire Furlan i ovako i završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi koju su realizovali Goran Ivković, Pavle Savić, Jelena Živković, Verica Gajević. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji.